Cada 6 días prodúcese un feminicidio no territorio español. Suman o 20% dos crimes, unha traxedia de proporcións enormes. A violencia machista é unha das principais causas de sufrimento na nosa sociedade. Falase así no libro de Xosé Manuel Sarille, A causa das mulleres. Falamos del hoxe no Clube de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Bo día, Esther.
Bo día a todos.
Bo día, Andrés.
Hola, bo día.
Bo día, Pitusa.
Hola.
E bo día, Xosé Manuel.
Bos días.
Falas en varios capítulos do libro da abolición da prostitución. Non é máis intelixente reclamar políticas públicas, clamor social contra a trata de mulleres, contra as novas escravas do século XXI?
Sí, 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 eu creo que efectivamente é así. Bueno, primeiro, bons días, e encantado de estar nesta emisora, que é o primeiro lugar onde eu fixe algún tipo de tertulia, algún tipo de actividade xornalística, o cal...
Hai moitos.
Hai 10 anos, non? Hai algo así como 33 ou 34 anos, non? Pero bueno, estamos aquí, non? Que non é pouco. Sí, volvendo ao de antes, non? A pregunta, sí, eu creo que hai... A ver, eu creo que aí hai un enorme pozo, non? Un enorme pozo, un espazo que está sen tratar e que é necesario, creo que é necesario abrir ese melón, non? E que non se fixo nunca. Eu falo sempre desde a humildade masculina, é dicir que creo que non nos que corresponde lógicamente ás mulleres levar a cabo todo calquera tipo de actividade principalmente, pero claro, o feminismo a estas horas é algo tan amplo e tan tsunami tan enorme que ten diversidade de opinións e, por tanto, pois calquera temos dereito a situarnos nela e defendelas. Eu creo que isto é un espazo que está sen tratar, que é unha verdadeira animalada, unha verdadeira barbaridade, a trata de brancas e a prostitución establecida como algo común e lógico en calquera estrada ou en calquera esquina ou en calquera polígono, e entón hai que tratalo. E, lógicamente, o que hai que facer é política. E a hora de facer política, pois hai que buscar cales son as prioridades. Efectivamente, eu creo que a prioridade é... é rematar, é dicir, perseguir e rematar a trata de brancas. E ao mesmo tempo creo que hai outras actividades tamén posibles, como son, pois, a penalización, non sei de que xeito, pero a penalización do consumo de prostitución. Pero digamos que o primeiro paso é outro, é dicir, é unha cuestión de tácticas. Hai moitos máis temas, non? Pero estes son así.
Non é moi descorazonador ver que as denuncias que fixeches hai moitos anos nalgún artículos que escribiches siguen hoxe de rabiosa actualidade. A prostitución, como falabas, a violencia, a corrupción, e que estamos abocados a que as cousas non cambien ano tras ano.
Sí, sí, a posición miña con respecto a isto ten anos, ten case 2 decenios. Bueno, é máis bella, non? Pero as primeiras veces que comezo a falar disto é iso, hai case 2 decenios. Fago, pois, porque vou tomando conciencia disso, e tomo conciencia disso porque teño mulleres ao redor que teñen conciencia disso, non? Isto é así. Ou incluso que non están de acordo coa persecución da... Bueno, coa persecución da trata creo que está todo o mundo, pero non coa abolición da prostitución e tal. Xente moi próxima, é moi próxima, pero de aí tamén xurde un debate, non? E dese debate, pois, eu posiciónome. E é certo que nunca é o momento, non? Para que as organizacións feministas aborden o asunto seriamente, e sempre se estea nun paso previo, que é o paso do debate sobre se sí ou se non, que eu creo que sea un debate absolutamente estéril e tremendo, non? Porque eu sinceramente creo que é un debate de clase media e de xente que non está no problema.
É como unha patata quente eso, non?
Sí, é unha patata quente, sí, efectivamente.
Vou dicir unha cousa sobre un segundo. Sobre o ano pasado por estas datas estaba en Barcelona. Cadrou moito de marzo, fomos á manifestación. Nunca na miña vida virás prostitutas nunha manifestación feminista. Subiron do barrio, se meteron na manifestación e levaban un pancartón enorme, enorme que decía: sin putas non hai feminismo. E o que máis me chamou a atención na miña vida, nunca vin as putas na manifestación do 8 de marzo. Bueno, ten que ver con eso, non?
Sí, sí, sí que ten que ver con iso. Eu creo que hai determinados debates tamén que están ás veces na fronteira ética, non? E é posible atopar, sempre poño un exemplo que é excesivo e é exagerado nesta cuestión, que é aquel elemento, aquel señor, aquela persoa desgraciada que estaba en Afganistán e que saía do tobo cando lle mandaban e que se empezaba a mover cando lle mandaba o señor, e unha vez que lle dixeron que era libre, non entendía moi ben porque tiña que ser libre. Dito de outro modo, en Foise co vento, unha película que a ti particularmente che gusta porque está uns actores que mellor vica en pantalla, non
a miña nai.
Bueno, a tua nai.
Clargable, ¿no?
Cargable. Mellor vica en pantalla. Nesa película hai un momento en que triunfan os abolicionistas, precisamente, non, da esclavitude. Entón, unha das ervas que está na casa na casa principal, na casa de que? De unha plantación, non? Cando lle din vostede libre, di, pero como que vou a ser libre?
Tara.
Como que vou ser libre? Non quero ser libre, señor, eu quero continuar, tal, tal. E pons a chorar. Quero decir que hai moitas veces que imagino unha cidade como Barcelona, unha das cidades onde máis prostitución hai de Europa, creo que é a que máis está, que todas estas cousas, pois, efectivamente, entren dentro dun lugar, chegan a un lugar difuso, pero creo que a cuestión é... Hai unha asociación en Galicia que é Andaina, que tamén traía un par de prostitutas tamén a falar destas cuestións, e eran favorables a que a prostitución se legalizase, pero vamos.
Un paralelismo recorrente que empregas nestes artigos é o da a prohibición da apoloxía antisemita, entre outros, para contrapoñelo a esa suposta imposibilidade de regular ou de prohibir certas conductas cando teñen que ver co ámbito sexual ou co da prostitución en particular. Por que crees que se prohíben unhas cousas sí e outras non?
Eu son moi pouco partidario de prohibir, moi pouco partidario de prohibir. É dicir que eu creo que hai que prohibir cando realmente non cando a opinión pode resultar ofensiva, eu non estou de acordo con eso, nunca. Nunca e nunca, é dicir, e si me apurades, non teño moi claro incluso esa prohibición tan estrita respecto do negacionismo do Holocausto, por exemplo, da Shoah, mal chamado Holocausto, porque tamén habría que empezar, bueno, en fin. Entón, eu creo que non son partidario de prohibir nada, sempre cando non atente, incluso, digamos, materialmente ou casi materialmente contra as persoas. É dicir, cando hai unha violencia que realmente implica un abuso real sobre os individuos, non? Entón, creo que neste caso sí é correcto e é lógico chegar a esa conclusión. Igual que é lógico, con todas as distancias e con todas as diferencias, pois é lógico que non se lle pode tocar un neno, non? É dicir, que non se pode, claro, lógicamente.
A familia, a bella familia que chegou a aglutinar a tres generacións dentro da casa, co roles moi ben definidos, xa non existe. Hai moito nostálxico aínda do clan, pero a familia está evolucionando e xa non é o que era. Ti declaras a túa querencia pola liberdade absoluta nas relacións. En algún dos artigos mesmo te amosas molesto coa parella de feito. Por que? Fai gracia, non?
Sí. No me, no. Ah, sí. Sí, xa sei a
que
lle
manden apuntarse.
Sí.
Claro, non,
é que vamos
a ver.
Regularizar.
Eu estás contra a súa vontade.
Tamén.
É que eu son partidario de que da regulación de moitísimas cousas, que de moitas, e son partidario de que haxa a regulación que hai a respecto das parellas, dos matrimonios, non? Dos vellos matrimonios e dos novos matrimonios, por suposto que sí, non? E estou a favor tamén de que a figura da parella de feito exista e que a parella de feito poida ir ao concello, poida ir ao xulgado onde toque, non? E decida inscribirse e ser parella de feito. Pero outra cousa diferente xa é que o proteccionismo, non económico, sí, pero si sí, o proteccionismo, unha vontade proteccionista sobre as persoas que leve a decir que estes señores estiveron xuntos e nos podemos demostrar que eles estiveron xuntos, cando eles non quixeron demostrar que estaban xuntos. Entón, isto é un exceso, é decir, que o Estado non pode meterse na cama da xente. É decir,
xome moita gracia. Non,
sí. Decir,
a mí tamén.
Creo que estaba iso aí tamén, non?
Sí, claro, está, hai un artigo.
Falas no prólogo do xornalismo como xénero literario. nese campo, Álvaro Conqueiro é o mestre dos mestres,
sen dúbida ninguna. O mestre dos mestres, absolutamente. É dicir, unha persoa que ás 8 da tarde se senta diante da máquina de escribir cando non está completo papel, non? Porque faltou algo e empeza a falar de sereas e en 15 minutos resolve coas sereas e sae con todo e deixe eso aí, e ademais existe, é dicir, eu creo que é xornalista aí, e a mesma obra xornalística convértese tamén noutro xénero, non sei en que, é dicir, ao mesmo tempo que xénero xornalístico é algo máis, porque esa coherencia que teñen a recompilacións de artigos que fai
a súa columna El Envés,
por exemplo, que son absolutamente temáticamente coherentes, entón claro, volven a ter vida. A mágoa é que a obra de Conqueiro xornalística non está en galego, verdade? Porque,
bueno, non está parte, hai parte, ¿no?
Sí, pero quero decir, si toda esa que está en castelán, verdade, estivese en galego, eu creo que a figura de Conqueiro ainda medraría moitísimo máis, ¿no?
Incidindo nalgúnas das ideas que xa expuxeche aquí, dis que as organizacións feministas son un pouco diferentes a estes temas da escravitude sexual, trata de mulleres, non que señan indiferentes, pero que mellor non se meten aí en fondura para amañar isto, non? Dis tamén que o feminismo, que é un pouco de clase media, está ao seu. Non recibiches moitas críticas canto publicaches estes artigos?
Ok, sobre todo unha olímpica indiferencia.
En serio?
Sí,
e que por... chamou a atención, dixe que, bueno, o tiveron que cruxir.
Hai moita indiferencia, non, hai máis ben indiferencia sobre iso. De calquera xeito, despois de sair o libro, claro, como esta pregunta aparece...
Como hai varios
aparece,
artigos incidindo neste tema, que é importante, claro.
Aparece moito. Entón, a verdade é que... eu creo que é necesaria unha reflexión, incluso algo máis, ir máis alá, porque ten certa semellanza a indiferenza ante a prostitución, sobre todo ante a prostitución da imensa maioría das prostitutas, que son pobres mulleres, xente de condición social baixa ou baixísima, ou inmigrantes, e sobre todo inmigrantes, non, moitas delas. Eu creo que ten que ver con iso non está no libro en ningún sitio, pero que son realmente cápsulas sociais, cápsulas que están incrustadas na sociedade do primeiro mundo, pero que en realidade non forman parte do primeiro mundo. É dicir, en realidade é como o neno que se afoga na praia, e que todos nos produce unha conmoción tremenda, pero os nenos que agora mesmo veñen de Siria e que acaba de afogar un no mar, e outro mira cos ollos absolutamente abertos ao baixar do barco. Pero nos conmocionámonos con iso, pero que os nosos intereses inmediatos, os intereses nosos, económicos, vitais, non teñen moito vínculo con eses problemas. Entón é difícil, eu creo que é difícil soldar con iso, non? E é difícil soldar na cuestión da inmigración, na cuestión das prostitutas, na cuestión das pateras incluso, é dicir, sí. Eu só coñezo unha persoa aquí a respeito das pateras e dos chavales e das chavalas que están pasando desde África, que realmente estea ao pé do cañón, que Santiago Agrelo, arcebispo, ex-arcebispo de Tánxer, non? E que non hai día que non saia con isto, que agora está subilado, como lle chaman eles, en Santiago, e non, para min, emocioname, pero é a única, non coñezo xente que estea iso, e organizacións moi pouquiñas, non?
É un pouco mellor si a prostituta fora unha filla nosa, unha irmá, algo que nos tocara máis de cerca, non? Pero pasou o día e pasou a romería, o digo por o meniño que cando saiu a imaxe en todos tal, e despois, ahora os temos aí na fronteira outra vez de Grecia con Turquía, e bueno...
E
o problema, se escribiras agora un artigo, dentro de 20 anos estaría o problema aí, o agravado, o mellor.
Sí, sí. É verdade. E ten outra faceta do asunto, que sí, que isto é verdade, que o movimento feminista está composto sobre todo por mulleres de clase media ou mulleres das clases populares, pero digamos con posibilidades de ascenso e con posibilidades de, é dicir, persoas consolidadas, non xente que forme parte do
que hasta se chama o arrollo do mundo. Porque son as que teñen tamén os recursos, non? Porque claro, as prostitutas que están acá e bastante teñen co que teñen, non? Que sí, gañar o pan para cada día.
E E hai resortes, non? Porque haberá resortes sindicais, haberá o que sexa, non? É dicir, efectivamente, hai xente que acaba en Cáritas, non sei que, pero hai, digamos, rede, ou certa rede social que sempre apoia as persoas que veñen de fora.
Falabas hai un intre sobre Cunqueiro, pero tamén falas neste libro de outros persoeiros moi relevantes na cultura galega, Filgueira Valverde, Pondal, e ademais falas con de xeito moi certeiro da, do valor da súa obra ou da significación da súa obra, pero tamén das súas adscripcións políticas ou das súas adscripcións ideolóxicas. Ti crees que é necesario separar ou desligar a ideoloxía do autor da obra do autor e que poden ser cousas que teñan un valor completamente distinto?
Pode correr. É dicir, a obra ten autonomía, non? E a obra ten autonomía, a obra, unha vez que está rematada e que está feita e que está fora, non é do autor. Eu creo que isto é así. A marxe de que analizando a obra pois se poidan atopar, bueno, infinidade de cousas a respecto dele, iso é máis que evidente, pero a obra é un ente diferente, é algo distinto. De calquera xeito, creo que aí non entro moito niso neses artigos. O que falo sobre todo é de que a respeito de Pondal, non, que é aquilo de pillei na entrospinosoa, non, ou agora agora, esta sí que é ocasión, agora leve o modemo, non che val dicir que non, non? Ben, isto é reprobable, seguramente tamén o fose na época, pero na época era menos reprobable que hoxe. É dicir, non se pode usar a hermenéutica actual, a ética actual, é sempre condenable matar, non? Hoxe hai 2000 anos, pero hai determinados temas en que a ética evolúe e... incluso non fai falta ir a Pondal. Se nos mesmos nos observamos, os que somos maiores xa, e nos vemos con 16 ou 18 anos, aos que agora temos 60 e tantos, non? Pois decatámonos de que hai conductas que hoxe serían reprobables. Pero, ollo, serían reprobables seguramente en si mesmas, e seguramente houvesen mulleres que daquela tamén as condenasen, pero tamén habería outras conductas que hoxe serían reprobables. Outras, ademais das anteriores. Que serían reprobables, pero que hoxe, non? Pero que daquela non o serían por ninguna das dúas partes. Sí. E que se e a actitude masculina, se non fose esa, seguramente a muller tampouco se sentiría implicada na actitude. Estou falando de erotismo, estou falando de aproximación erótica, non?
A discriminación positiva, a cota femenina esta, deu-nos ás mulleres moitos quebradeiros de cabeza, cando menos moitas discusións entre nós mesmas. Tamén falas deste tema en algún dos artigos recollidos no libro. Ti, en que defendes e por qué?
Eu é certo, eu escribí non hai moitos anos, son casi 20 anos.
Xa cambiaches de ideo.
Eu creo que é necesario discriminar, sí, para lograr determinadas cousas. Pero sempre que se discrimina non é unha situación ideal, non? É dicir, sempre que se discrimina é porque alguén queda fora, non? Simplemente. Dito isto, creo que non se debe desenfocar o tema, non se debe desenfocar o tema, e creo que houve grandísimas conquistas precisamente pois porque se consegue facer candidaturas cremalleira, porque se consegue todo iso. Agora, que iso implica unha discriminación positiva, pero unha discriminación, entón queda xente fora e non se pode desenfocar o tema, non se pode ir a isto. Quero dicir, non se pode estar discutindo se sí ou se non. Evidentemente, sí, hai que facer discriminación positiva, non?
Porque o retraso é moi grande.
Porque o retraso é moi grande. Indubidable. Sí, é por iso. Sí.
Escribes nun dos artículos, dis así: a razón polas que se impide participar na categoría más e más mulleres son ridículas en todos os deportes, comezando polo fútbol profesional. Fai pouco, as futbolistas poñéronse en folga. Canto queda para o cambio? Pensas que será a curto, medio ou largo prazo?
Eu de fútbol non entendo moito.
Falando en,
sí, sí,
en deportes,
sí,
en xeral.
Pero que o fútbol, bueno, eu creo que é especialmente é moi particular, porque hai tal cantidad de dinheiro en xogo, tal cantidad de intereses que... Pero ben, se a cousa é, se non hai discriminación positiva, porque claro, entón se dos 11, se un equipo cremalleira, ¿verdad? Aí sí que xa non, pero se a cousa é que Manchón como piragüista é unha piragüista absolutamente descomunal, non? E pode gañar o selle, pode ser campeón do mundo en termos absolutos, non pode ser que Manchón non poida participar niso, ou que no río Sella, a principal regata do mundo nese tipo, pois que Manchón teña que sair e o seu compañeiro de piragua teña que sair 600 metros máis arriba cando o río se cega de piragüistas de categorías que saen antes. Sí. Eso é que non pode ser. O sea, é un escándalo.
É como decirlle que non saia, claro.
É como decirlle que non saia. Eso é máis é que non se explica que este a estas horas así. E no fútbol, pois, o mesmo. Porque non vai a xogar unha muller que sabe xogar e que chega arriba de todo. Se non chega arriba de todo, eu creo que non pode xogar. Polo espectáculo, porque non por outra cousa, non?
Dís noutro dos teus artigos: cando se emerxe dos pozos negros, as formas son moi importantes. E unha excursión de mulleres vese moito, queda moi fea. É como un transporte de carne que ofende a nosa exquisita sensibilidade. Polo tanto, é machista. Entón, o Bloque, que é moi prudentiño e tivo moito cuidado de non tocar o tema da prostitución cando elaborou a Lei de Igualdade, escandalízase agora ante un espectáculo tan terrible como o dunha excursión. Ve aí un atentado contra a dignidade das mulleres. Pensas que as mulleres pasaron de estar baixo o xugo do machismo, se que deixaron de estalo, a estar baixo o xugo de certas correntes do feminismo ou, peor aínda, da corrección política?
No, a ver, vamos a ver. A ver, un é moi emocional, e ten momentos e tal. Hai algún... hai cousas que son condenables. É dicir, non se pode estar en contra de que suba unha excursión de mulleres a un monte, a unha aldea do monte en Samos, non? E está e non dicir nada, pois porque exista un espazo en internet, non, onde se conecta quen quere. É dicir, iso é discriminatorio e non pode ser. Non pode ser, hai que tocar terra, non, en certas cousas.
Facendo voluntariamente, xente, ademais,
naturalmente, claro. É dicir, a xente divírtese como o quere e sobre todo como pode, non? É dicir, non todos estamos en condicións de marchar para a Quinta Avenida a pasearnos, non? Vale. Entón, hai que partir desa base. Dito isto, non creo que isto sexa extensible, verdade, a toda unha corrente feminista ni nada polo estilo. Eu creo que son arroutadas, particulares casi, e excesivas, non? Como esa. Pero insistentes, En este caso foi en Samos e despois foi noutro sitio, non sei que máis. E veña dalle, non?
Isto me recorda con esas mulleres que saindo tamén falando das galiñas, non sei se escoitados a noticia fai pouco tamén, que as galiñas eran violadas polo galos. Así, bueno, que levamos as cousas a uns derroteiros ese aserados.
Bueno, gostaríame que, como experto lingüista, nos des a túa opinión sobre o que deron en chamar a linguaxe inclusiva, ou que é o mesmo, os e as. Os e as xornalistas toleamos con este tema tanto como Pérez Reverte.
Pero...
máis que
Pérez. Pero aquí non hai espadas, ni nada. Non, é un exceso, me parece que é un exceso, e é propio de... Estamos no mesmo sector, es que ás veces se obsesionan con... Mellor dito, é un tipo de retórica. Eu creo que o uso de osas e os compañeros é un tipo de retórica. E, por tanto, como tal retórica, non pode triunfar na linguaxe común. É imposible, porque a retórica non triunfa na linguaxe común. Outra, unha vez que estean feitas certas correccións que son absolutamente necesarias e que efectivamente é porque existe a linguaxe machista, claro. É dicir, la abogado, normalmente en castelán, pero a abogado ou a notario, isto é un disparate, non? É dicir, a notaria e moitas máis cousas, E unha certa corrección tamén, como sempre houve, cando toca retórica, señores e señoras, non? Como non, non? Agora, empezar a inzar un texto, non, de cousas destas, pois entón ao que estamos é a iso, estamos ao mesmo que o retórico cando está tratando de que se note un determinado aspecto do texto. Entón estamos a iso e non o demais. Entón iso non pode triunfar. Pero eso non está no libro. Ahora, o retórico creo que era interesante tocalo, como velo así. Aquí é así, en Argentina andan con andan de bable, ¿no? Van de bable. Les guajes, ¿no? Les guajes y les eso, aparte de que hay que saber, ¿eh? Porque hay que trabajar coa cabeza para estar equilibrando permanentemente a sintaxe e o texto para saber cando é les persones e non é, ¿no? Non sei que opinades vos a todo isto. Este é un tema.
Penso que cando empezan con esas cousas, eu polo menos estás na casa, o mellor e cambias de canal, porque cando empeza Ciudadanos e Ciudadanos, señoras e señores, ilustrísimos e ilustrísimas, ao final se perde o que vas contar, o que é de verdade en toda esa retórica que distí, polo menos é o meu pensamento.
Eu creo que os excesos estes, todos estes excesos, mentre o barco navega co vento de popa, non, aquí non ocorre nada, non? Pero no momento en que o vento deixe de soprar ou empeza a soprar ao revés, estas cousas son moi explotables polo outro lado, eh? É dicir, este tipo de caprichos ou de a veces de bobadas, non digo da linguaxe, este xa sei que é moi respetable, hai outras posturas moi respetables, pero estou pensando nas galiñas e nos galos ou en outro tipo de cousas, non? Que é irse moito, moito para fora do sentido común, non? E que pode ser moi boa munición para atacar o feminismo nun momento, sí, determinado, que parece que se empeza a observar, sí, non? Ese momento, non?
Eu falando... dixen como risa, perdoa, pero un pouco de desprestixio tamén, sí. É verdade, non?
Falando deso do vento de popa e do vento de proa, hai unha resposta regresiva ao tsunami feminista das últimas décadas. En que consiste?
Eu vexo que esa composición que se está, esa construción que se está facendo en torno a un parafascismo, a un neofascismo, a un autoritarismo moi, moi duro, ¿no? Sin chegar a fascismo, porque non o é, o, polo menos o fascismo dos anos 30, ¿no? Non o é, pisa forte e ten solidez e ten argumentario, non? Ten argumentario, é dicir, hai un discurso de unha sociedade que se dexenera ou que comeza a estar en decadencia e que ante iso que hai que reaccionar e que hai que reaccionar con músculo, con forza, con maior defensa de valores e maior defensa do propio, maior defensa do Estado, da nación, todo isto, que aí sí que recorda os bellos tempos, non? Entón, e iso ten clientela, e eu creo que hai unha clientela, isto vai nun artigo desta semana, pero hai unha clientela que está atenta e que tamén é o home frustrado, o home vulnerado, o home que se educou nuns determinados valores na súa xuventude, na súa infancia, eses valores non lle están a servir para relacionarse, para o vínculo co feminino, non? E que nese momento se sinte derrotado. Entón, se lle volven a falar de músculo, se lle volven a falar de patria, se lle volven a falar, eso funciona, non? Ou funciona relativamente, non sei até que punto, porque tamén hai moito que perder, verdade, con estas cousas, non?
Falabas antes da discriminación positiva. Tamén escribiche que hai unha conduta selectiva que consiste en loar os que son do propio bando como grandes creadores, aínda que sexan artísticamente ineptos. Pensas que isto foi o que aconteceu co insigne Ferrolán Carballo Calero, un pouco ou moito ninguneado ata este ano en que por fin lle tocou ser o protagonista das letras galegas?
Sí, pero a pregunta está invertida, non? É dicir, sí, claro, sí, Carballo Calero. As letras galegas, efectivamente, son moi importantes, pero é moito máis importante que Carballo estea nunha terceira liña, que non se lle vexa, que estea ninguneado, efectivamente. Sí, é grave, é gravísimo, non é o único caso, seguramente, pero, claro, na medida en que é o representante dunha tendencia, dunha corrente derrotada, non? E dunha tendencia que, polo menos parte dos seus principios, fanse cada día máis necesarios, non? E máis urxentes, se se quere facer algo coa lingua e coa cultura do país. Estou me referindo sobre todo ao vínculo con Portugal, ao vínculo, sí, con Brasil, a abrir os campos, non? Igual que abre calquera cultura, non? Uh-huh. Ninguén concibe que o inglés de Inglaterra estea disposto a cerrarse en banda, usar unha norma, se houvese, non? Diferenciada e procurar distanciarse do que se fala en Estados Unidos. Eso non o concibe ninguén. Pois non sei, porque aquí temos que concebilo. Vaya, esta é un pouco a cosa. A respecto do portugués ou do brasileiro, non? Sí, está, pero de todos modos no artigo era a inversa, era este amigo meu e vai porque ten que ir, non?
Citas tamén noutro texto a Foucault, que emprega a expresión persoas infames, aquelas que só son visibles cando as enfoca o poder. Crees que o maior éxito no que o control se refire dos sistemas occidentais contemporáneos é, por así dicilo, manufacturar os problemas como se fosen outro produto calquera para consumo rápido e desbotalos despois?
Bueno, unha pregunta potente esa, ¿eh? Isto debatía moito co amigo de filosofía do meu instituto. El creía que non, el creía que eso non se producía. E igual que creía que as institucións que Foucault considera como institucións feitas precisamente para isto que estás falando ti, non? Que é para que estes problemas estean, digamos, colocados en granxas, non? As granxas poden ser prisións, poden ser escolas, poden ser centros da terceira idade, pois que todo iso que non é certo. Eu non o creo moito, tampouco. É dicir, eu creo que as institucións colectivas son bellas como as civilizacións, verdade? E que sí, que existe esa tendencia a situar. Estamos falando en lugares físicos, pero tamén en lugares mentais, non? Sí. En lugares mentais a xente en esa situación, pois dese modo sacalos do medio, non? Retiralos da sociedade. Esta segunda parte, a mental, quizás sexa máis verdade que a outra, non? Máis que a física, da que fala Foucault tamén, non?
Xunto coa trata das mulleres, non trata de brancas, posto que moitas son negras, xunto coa trata de mulleres, outro dos grandes dramas do mundo actual é a inmigración. Os muros, as concertinas en Estados Unidos, en Lesbos, Ceuta, Melilla. Non hai quen reclame a libre circulación de persoas por todo o mundo.
Eso que para mí é a pregunta. Esa pregunta é moi. Por certo, de trata de brancas no libro non aparece, ou si aparece como trata de brancas.
Creo que sí, que sí, en un par de ocasións aparece citado que fíxate, trata de brancas.
Fíxate como a incorrección lingüística. De libre circulación de persoas, o único que oira falar diso da libre circulación de persoas como algo tal é o da aquelo do cando entrara España na Unión, na Comunidade Económica Europea,
sí.
Aquela, Comunidade Unión Europea, Europea, na Unión, sí. Europea, sí. Cando se falaba de que os galegos o que nos correspondía era a libre circulación de persoas, non? Non había ningún outra virtude na entrada na Unión Europea. Entón, Cataluña, non sei que, polo textil, non? Tal sitio, pois polo ferro, non? E Galicia, non, Galicia, libre circulación de persoas. E dice, joder, é que a libre circulación de persoas en Galicia non trae moi bons recordos, non? Me parece que nos vamos ir todos, non?
Gustoume moito a reivindicación que faz das alfaias da Toxa. Gustoume moito. E dis que son unha grande expresión artística de Galicia e a obriga dos poderes públicos consiste en poñelas en valor, cousa que non fan, non dignificar o produto, deixar que se expoña pois en feiras de artesanía e darlle outro o lugar que merece, non? Dice, despois venderíanse soas as alfaias porque se impoñería a beleza. Por que aínda impera en parte da nosa sociedade ese desprecio polo noso? Non aprendimos nada do pasado, porque logo cando as cousas nosas traspasan as fronteiras somos o máis mellor do mundo. Entón, porque...
É verdade que nunca coas xoias da Toxa nunca se puxeron en valor, nunca. E cando se fixo ese artigo e cando se fixo un libro anterior que fixeron dúas persoas, dous autores, non? Sobre o asunto, tampouco se puxeron en valor a continuación. É dicir, iso continuaronse vendendo obxetos con cunchas foráneas que non teñen valor ningún e continúan así, claro. Eu creo que isto ten moito que ver coa realidade do país, non? Coa realidade xeral,
non teñen, non? O mellor un bo asiente, porque sin penso, dúbida, por exemplo,
é
nas redeiras de Camariñas, sí, sí, sí. Eu teño as visto na televisión, pero na televisión estatal, non na TVG. Entón, máis recente, moi recente, claro. É moito máis recente, eso,
nunca se ve eso.
Por eso, en cambio da Toxia que, bueno, leva moitísimos anos e fan cousas bonitas, pois.
Pues mira, iso
chamame a atención.
Sí, realmente é algo para incorporar a algún programa pois de goberno, ¿verdad? Na consellería correspondente que sería, pues, non sei se de industria, de cultura ou do que sexa, pero porque son cuestións moi concretas, ¿non? É dicir, sair de algún modo da elaboración xeral de que estamos moi fastidiados, porque é verdade, non? Pero temas concretos que se poden resolver e que se resolven ademais con moi pouco diñeiro, isto, pero non é o único tema. Eu creo que hai moitos temas en Galicia, moitos aspectos da cultura galega que están absolutamente despreciados e que non se fai ningún caso,
Non sei se desviándonos un pouco do tema central do libro, pero a propósito do artigo O mundo que ven, onde falas deste pobre paisano que o asaltan na rúa, micrófono en ristre, para preguntarlle pola súa vida sexual e tal, pensas que está en risco a privacidade ante a actividade dos medios de comunicación?
Eu creo que se acabou, iso era unha cousa que había no mundo hai un tempo, non? Estas horas nada, e ademais co recoñecemento facial este, non? Que xa calquera vai poder seguir o rastro de calquera até onde queira, non? Sabendo exactamente
desde
o que
fixo. Desde onte se pelean todos por entrar nas habitacións dos que teñen coronavirus e están dentro das habitacións, xa falan por... están salindo na tele os doentes. En serio, empezou onte a primeira, Ana Blanco, puxo a dous doentes e hoxe xa están todas sacando a xente en pixama no cuarto contando a vida do coronavirus, como lle entrou, de onde viña, onde iba.
É pouco, dentro de pouco xa será de camiño á gloria eterna, porque vamos.
Pero sí, creo que se acabou a
privacidade.
A privacidade. Absolutamente. Ten que procurar agora ser algo vos, porque senón vai non saber todo o mundo.
A escola é unha factoría de conciencia, pero está vella, perdeu capacidade e non produce tan bons resultados como hai medio século. Emerxeron novas factorías de conciencia, televisión, internet, que traballan sen descanso. Afirmas así no libro As causas das mulleres, o que hoxe falamos del no Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Esther, Andrés, Pitusa, Xosé Manuel, un placer.
Igualmente,
gracias a todos.
Gracias por este asunto, por ter esta tertulia aquí.